Here, stuur u lig en stuur u waarheid, dat die my lei en dat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente van Here, genade, barmhartigheid en vrede word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy heilige gees. Gaan ons saam sing daai pragtige koortjie, Verlos o my siel, gaan vertel dit, die bloed van die lam maak jou vry. Ons gaan dit twee keer heerlik en lekker saam sing. Kom ons staan en ons sing hierdie koortjie twee keer lekker saam asseblief.
Verlos o my siel, gaan vertel dit, die bloed van die lam maak my vry. Verlos deur sy groote genade, om ewig sy kind nou te bly. Verlos, verlos, die bloed van die lam maak my vry. Deur sy grote genade, om ewig sy kind nou te bly. Verlos, verlos, die bloed van die lam maak my vry.
So voor die staan en hierdie kostbare koekie kan sing, wat 'n voorreg om dit te mag erken en te mag bely. En mag ons doen wat hierdie koortjie sê, om dit te gaan vertel, om te gaan vertel dat Jesus ons vrygemaak het. Here, baie dankie vir so geleentheid saam vanoggend. Ons sê vir baie dankie vir die finansies wat ingekom het vanoggend, ook vir hulle wat getrou vir ons het via die EFT oorbetaal, om die gemeente se deure oop te hou en alles in die gang te hou. Ons dankie vir elkeen. Ons bid vir elkeen in die gemeente wat volgend in 'n noodsituasie is, hulle wat uitdagings het finansieel. Ons dink so aan Fani en Rika wat 'n stryd het met die siekte en met die beserings. Dit wat hulle moet deurgaan, al die ander here wat siekte en operasies moes gehad het in hierdie tyd. Wil jy elkeen van ons mense besonder naby wees, en wil jy ook in hierdie swaar tyd waar ons nie by mekaar altyd kan uitkom nie, vir mekaar kom dra in die gebed. Dankie Here, ons rus nou in U vir vanoggend en ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek kom maar sit, baie dankie vriende. Goed vriende, ons gaan net vir U bietjie terugvoer gee oor laasweek se woord. Ons het laasweek gepraat oor die vierde boodskap in 'n ry oor die gekende geloof. Ons gepraat oor die van Dawid en ons het vinnig gesê dat ten spyte van Dawid se geloof was sy reëse 'n werklikheid en oorweldigend, net soos joune en soos myne. Ons sê die geloof van Dawid kyk verby die onmiddellike en sien die betrokkenheid van God raak 'n essensiële sleutel wat jy altyd moet onthou. As jy die boodskappe gemis het, luister daarna, kry dit op aanlyn en luister op nie daarna. En aan die derde plek toe sê die geloof van Dawid het geweet, die stryd behoort aan die Here, daarom kon hy aksie neem. Vir vanoggend se geleentheid gaan ons u vra om te blaai weer eens na 1 Samuel hoofstuk 17. Ons gaan net 10 verse saam lees vanaf vers 40 tot en met vers 50. Ons ken almal die verhaal dat Dawid skaap opgepas het. Onthou, teen hierdie stadium met die moonte was hy reeds as koning gesalf. En nou stuur sy pa om te gaan kyk hoe gaan dit met die oorlog, wat al vir 40 dae mekaar is. En toe hy daar kom by die oorlog, toe is daar nie regtige oorlog nie, dis twee weermagte wat teenoor mekaar staan, en die Filistyne deur die mond van Goliat daag die slagordes van Israel uit, en dis die oorlog waarvan hulle praat. So daar gebeur nie veel nie, dis uitdaging. En nou kom Dawid op die toneel, en hy dan gesê, gaan teen hom beklei, en gaan daar optel wat Dawid nou kom, uiteindelik nou vorentoe tree, en hierdie slagveld betree, en ons lees saam vanaf vers 40, om dit daar op te tel. Daarop neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, namelijk in die slingersak, en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Ook die Filistyn het al nader en nader gekom na David en die skildraar voor hom uit. Toe die Filistyn opkyk en David sien, het hy hom verag, omdat hy 'n seun was, rooierig met 'n mooi voorkoms. En die Filistyn vra vir David, is ek 'n hond, dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het David vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir David, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar David sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken, dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyn hom dan klaarmaak en al deur nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid hom gou op die vegterrein te ontmoet. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en 'n slinger en hy tref die Filistyn in die voorhoof, sodat die klip in die voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. En hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was. En net tot daar het die woord van die Here, die res ken nie waarin hy sy hoof afgekap het en hoe die Israeliete nou die Filistyne gejag het en geplunder het. En ek wil vandag dan stilstaan by hierdie teksvers, en hy die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Nou wil ek vanoggend met u praat oor die tema, 'n profiel van 'n reus oorwinnaar. Die profiel van 'n reus oorwinnaar. Vriende, as ons terugkyk in die geskiedenis van Israel, dan lees ons dat nadat hulle uit Egipte uitgekom het, deur die Rooi See en by die berg Sinai gestop het, Levitikus boek, en dan kom hulle en hulle beweeg op tot op die grens daar by Kadesh Barnea, en Moses stuur 12 spioene uit in Kanaan in om te gaan verspied, en nou kom hulle terug, en twee van die manne, Caleb en Josua, sê, ons kan hierdie land inneem en verslaan, omdat God het reeds vir ons gegee het. So hulle kyk in die geloof en hulle sien reeds die oorwinning. Maar 10 van die 12 sê, nee, ons kan nie. Ons lees daarvan in Numeri 13 vers 32 en vers 33, waar hulle die slegte gerugte onder die volk versprei het, en gesê het, hierdie mense gaan ons verteer. Ons het daar ook reëse gesien, die kinders van Enak, van die reëse afkomstig, en ons was so springkaan in ons oë, so was ons ook in hulle oë. So hulle kyk hierdie reus in die gesig. Twee manne sê die reus Kanaan kan val. Hierdie reëse, die versterkte stede en die versterkte perdewaans kan val, want God is in hierdie verhaal. 10 manne sê, nee, ons kan nie, want daar's reëse. En ons ken die verhaal, vriende, dat God hierdie volk 40 jaar in die woestyn laat omswerf, en vir 40 jaar moet hierdie ongelowige geslag, wat hulle ore uitgeleen het aan die 10 spioene, moet uitsterf. Want jy sien, God het 'n streep in die grond getrek. Hy het al die wonderwerke gedoen waar hulle was, tot waar hulle gekom het, en toe God hulle vra om hom te vertrou vir die volgende stap, toe wil hulle nie. En ek wil sê, God trek 'n streep in die grond, en hy sê, met hierdie geslag is ek klaar. En hy laat hulle uitsterf in die woestyn vir 40 jaar. Ja, vrienden, ek glo my julle hart, daar kom 'n tyd. Wanneer God met mense praat en met mense praat, veral oor hulle redding, dan kom maar 'n tyd wanneer God ook 'n streep in die grond trek. Wanneer mense genade tyd vir ewe verby is, en hulle sal iewers in die toekoms gaan hulle trane soek, en hulle gaan dit nie vind nie. Jy sien, God het met die volk 'n pad geloop tot hier toe. Hulle kon hom nie vertrou verder nie, maar na 40 jaar staan 'n nuwe geslag op. En hierdie geslag kom nou deur, en ons het vir julle gewys my Ou Testament seminar, hulle gaan nou onder deur en kom staan aan die ooste kant van die Jordaanrivier. En hulle gaan nou Kanaan inval na 40 jaar, maar raai wat? Na 40 jaar is hulle weer op die grens van Kanaan en die reuse is steeds daar. Die reuse en die versterkte steed het intussen nie verdwyn nie. Inteendeel dink ek hulle was sterker as ooit en hulle het geweet Israel is op pad. En hulle was gereed daarvoor. Vriende, dit is die realiteit van reuse in my lewe. Ek kan met hulle maak wat baie mense maak om hulle te ignoreer, om van hulle af weg te vlug, om te trek na 'n ander land of 'n ander dorp, of om so 'n bietjie net 'n pad te vat tot die stof gaan lê. Ek kan probeer om van hulle weg te kom of u wat. Selfs wanneer ek in 'n ander land myself bevind en my trek daar aankom en alles gebeur en ek vind my nuwe voete, sodra ek rustig is, raai wie klop aan my deur. Dieselfde reuse wat ek 'n jaar terug gehad het, miskien in 'n ander land of in my eie land, of in 'n ander dorp of selfs 'n ander gemeente, of selfs in 'n ander huwelik, kom hierdie reuse weer tevoorskyn, want jy sien, die oplossing vir ons reuse is nie om daarvoor te vlug nie. Ons oplossing vir ons reuse is om hulle in die oë te kyk en hulle soos Dawid vir Goliat te oorwin. Die belangrike is, Dawid het geweet wat is hy reus. En daar is belangrik dat ek en jy ook sal wees, vriende, wat is die reuse wat my lewe tempteer? Wat is die reuse wat my weerhou om in God te groei soos ek moet? Wat is die reuse wat maak dat God my nie kan gebruik soos wat hy wil nie? Hierdie reuse van ons verskil van persoon tot persoon. Maar daar is reuse van minderwaardigheid, vrees, verwerping, sondige gewoontes, verkeerde verhoudings, ongesonde gewoontes, dalk finansies. Dalk voel ek misbruik, dalk wonde uit my vorige ondervindinge. Maak nie saak wat my reus is, wat my tempteer nie. Die waarheid bly dieselfde. Soos wat Dawid sy reus erken het en verantwoordelikheid gevat het in God om die reus te gaan aanvat, word ek en jy geroep om ons reus te erken en verantwoordelikheid te vat om daai reus te gaan aanspreek. Want vriende, daai reuse wat ons lewens bedreig, maak net soos hulle met die Israeliese volk gemaak het. Het jy gesien waar as die weermag? Hulle sit letterlik staties vas. Hulle vrees die dood. Hulle is vreesbevange. Onthou hulle nie weermag as jy die oggend nou kopseer gehad het en jy kon nie drill nie, want hulle vir jou so dooi by opgesit en gesê het, jy behoort vandag aan die LSD squad. Onthou jy hom, die lam siek en dooi is. Nou vind jy, hierdie weermag is hier onder die hand van Saul is lam siek en dood. Hoekom? Omdat hulle nie die reus voor hulle aanvaar en verantwoordelikheid neem in God om hom te hanteer nie. En hierdie reuse word verteenwoordig ook in 2020 in jou en my lewe, in die kerkse lewe, in die land waarin ek en jy lewe, in die wêreld waar ons lewe, is daar gedurig reuse wat aanslag maak op ons lewens. Ek wil vandag stilstaan by hierdie jong seun Dawid wat hierdie reus oorwin het. En soos 'n kriminoloog na sekere mens kyk en sekere profiele vastrek om te sê, dis waarna jy gaan kyk as jy hierdie mens soek, wil ek vir jou noem vandag. Ons gaan kyk so 'n bietjie na 3 profiele wat hierdie reus oorwinnaar vir ons kenmerkend uitlig in die gedeelte wat ons saam gelees het. Ons gaan kyk na die profiel van 'n reus oorwinnaar. Ek vind in hierdie gedeelte 3 kort gedagtes wat ek gaan deel. Die eerste gedagte is die profiel van 'n reus oorwinnaar openbaar die regte motief. Dawid kom hier aan vanuit die skaapvelde. Wat vind hy? 'n lam siek en dooie weermag, met 'n koning wat sit, en nie weet herwaarts of derwaarts nie. Hulle is letterlik besig om te verdrink in hulle eie ongeloof en in hulle eie vrees. Teen hulle staan 'n 9 voet 9 duim reus, 'n soldaat opgelei, bloeddorstig, en vir die laaste 40 dae, daag hy die weermag van Israel uit, en daar is geen beweging nie. En Dawid kom op die toneel en hy sien hierdie selfde reus as die ander, en hy verklaar homself onmiddellik bereidwillig om teen hierdie reus te gaan veg. En dadelik die vraag, wat is Dawid se motief? Nou vind ons sy motief kon wees geld, 1 Samuel 17 vers 25, en die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom? Want hy kom uit Israel uit te dag, die koning sal die man wat hom verslaan oorlaai met groot rykdom. En ook sal sy dogter aan hom gee en sy familie in Israel vrystel van belasting. Wat 'n winskoop, as ek nooit jou belasting hoef te betaal. En ek kry groot rykdom. Want dit is mos die motivering vir soveel mense in die wêreld. Hoeveel mense sal beweeg as daar geld betrokke is? Ek het al die laaste klompie jaar die bediening, laaste 25 jaar vir baie van mense gesê, hoekom dien jy nie die Here nie? Hoekom is jy nie in die kerk nie? Hoekom is jy betrokke by bediening? Dat ons altyd hierdie lang lys van verskonings, dan doen ek altyd dieselfde toets. Dan sê ek, goed, kom ons vra hierdie ou in die gemeente, hy is nou multimiljonair. En ons sê, hy gaan elke diens wat jy bywoon, gaan hy vir jou R1000 gee. Elke bidtier wat jy bywoon gaan vir jou R1500 gee. Hoeveel van ons gaan dan nou skielik diens toe kom? Jy sal agterkom, vriende, dat wanneer jy dit oopmaak sonder om die toets dadelik vir mense te gee, gaan jy agterkom die kerk is vol en die bidtiere loop oor. Hoekom? Want as 'n motivering van geld. En dis wat ook hier gebeur, hulle probeer vir daad motiveer met die geld en baie mense sou dink of die volk sou dink of die soldate sou dink, wel hy sal dit seker doen vir die geld. Maar dit is nie die waarheid nie. Dalk was dit vir hom 'n trappie na sy troon, want onthou hy slag gesalf as koning. So miskien as hy nou hierdie oorwinning kan behaal, gaan hy volgende week dalk op die troon kan sit, en as jy die verhaal gaan lees, sal jy agterkom het baie lank hierna, moes Dawid nog vlug vir sy lewe, en moes hy beklei teen hierdie koning, en om te oorleef, so dit was 'n lang pad voor hy die troon elfal sou bestyg, so dit was ook nie dit nie. Maar wie wat sy eie broers kyk na hom en hulle het ook hulle eie opsomming oor Dawid. Vers 28. Toe sy oudste broer Eliab na hom met die manne oorspreek, het Eliab baie kwaad geword vir Dawid en gesê, waarom het jy eindelijk afgekom? Wat is jou motief? What is your motive? En aan wie het jy daar die klompie klein vee in die woestyn afgegee? Sien jy, verneder jou? Jy kom hier na die soldate toe. Wat soek jy? Jy is 'n skaapwagter, man. Wie kyk na die klomp dom skape van jou? Dan gaan hy aan, hy sê, ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart. Want jy het afgekom om die geveg te sien. Ek weet nie wat se geveg om te sien nie, maar dis wat hy sê. Kyk hoe oorval hulle om met liefde. En vir wanneer ek en jy vir die Here opstaan, wanneer ek en jy in hierdie lewe vir die Jesus sê ja, en ek en jy begin die Here werklik dien, en ek praat van werklik dien, daar as jy agterkom, jou vriende val van jou af, soos vrot velle. Ek onthou my jong dae toe ek die Here ontmoet het op die ouderdom van 25, ek is nou amper al 60, elke vrydag maar was dit dieselfde oefening, klomp van ons vriende kom by mekaar met ons groot motorfietse en ons motors en ons kuier so bietjie saam en ons drink so ietsie saam en ons kuier het regtig net gekuier. En die dag toe ek die Here ontmoet en daai week met my getuienis vir die mense, vriende om my deel, wie wat gebeur die volgende Vrydag? I'm all alone at home. Jy sien oomblik as jy vir die Here sê ja, dan gebeur dit wat ook met jou broers en jou vriende gebeur. Hulle wil nie daarmee saamgaan. Maar kom ons vra, wat was Dawid se motief? Dawid se motief hoekom hy hierdie soldaat wou grond toe bring was die eer van die God wat hy dien. Hy sê in vers 26, wie is die onbesnede Filistyn dat hy die slagorders van die lewende God durf uitdag? Wie dink hierdie ou is hy om God se volk uit te daag? Vers 36, omdat hy die slagorders van die lewende God uitgedaag het, sê hy vir hom. Hy sê vir hom vers 45, omdat jy die slagorders van Israel, die God van die slagorders van Israel uitgedaag het, daarom staan hy op, want hoe durf hierdie reus oor God en sy volk triomfeer? Hoe durf hierdie reus so met God en sy mense omgaan? En hy sê net, ek kan nie verder nie, ek moet opstaan vir die God wat ek lief het. Jy sien, Dawid het in sy hart gehad, want hy die Ou Testament seminar toe sê, Saul, Dawid, hoe het ons begin? Ons gesê, Saul het geen hart gehad nie, onthou julle? Ons gesê, Salomo het 'n halwe hart gehad, en Dawid het hierdie heel hart gehad. Wie wat? Hy sien om vir sy skape. As jy die vraag gelees, jy achterkom, hoe hy omsien vir sy skape. Hy kyk na skape op 'n ander manier, soos baie herders daarna kyk, hy beklei 'n leeu om sy skape te beskerm. Later sê ek beklei 'n beer om die skape te beskerm. Hierdie hart kom van Dawid net jou voorag vorentoe en sy hart sê, ek moet God se eer, ek moet hierdie volk beskerm en daarom tree ek uit in die naam van die Here en ek gaan doen wat ek moet doen. Jy sien, sy motief was die eer van God wat hy gedien het. Dit was sy motief, nie geld nie, nie die troon nie, die eer van God. En vind, dit word die groot vraag wat jou en my elke dag moet motiveer. Wat elke dag in ons gemoed moet opkom. Wat is jou motief vir die oorwinningslewe? As pad van oorwinningslewe beteken het, dat ek triomfeer oor my vijande. Oorwinningslewe, dat ek met die Here dag vir dag wandel. Dat ek een krag is in sy kerk, wat die duivel my moet rekening hou. Dis die oorwinningslewe. Wat is my motief? Hoekom wil ek oor die goed triomfeer? Ek vat nie na baie motiewe toe wat mense het, hulle wil triomfeer so dat ek een makkeliker lewe kan hê. Wees ek maar net van die ou ontslaak kan raak, of net van die situasie ontslaak kan raak, of net van die baas ontslaak kan raak, of net van die omstandighede ontslaak kan raak, het net een makkeliker lewe, dis ook wat ek wil oorwin. Dat ek met daarmee kan spog, dat ek dit oorwin het. Of om te sê, ek kan namaak van myself, as ek hierdie vijand kan laat val, maak ek naam van myself, of so dat ek beter kan voel oor myself. Of ek moet hierdie ding oorwin, ek moet een sukses maak van hierdie ding, want die opinie van mense oor my moet verander. Jy sien, as baie motiewe hoekom ons die Here dien, as baie motiewe hoekom ons die reis in ons lewens wil oorwin. En soveel van hierdie motiewe is onrein. Want het gaan oor myself. Het gaan oor wat daarin is vir my. En ons is ook nou besig om te praat in die antwoorddenkings oor, daar is niks in vir jou nie. Dit gaan oor die Here Jesus, dit gaan oor God. En ek en jy moet daar kom waar ons besef, my hele motief vir asemhaal moet wees om hom te verheerlik. My hele motief vir hoekom ek wil oorwin moet wees om die Here te verheerlik. Of is jou motief dat jy as kind van God lewe vanuit die Here Jesus en nie wil toesien dat ek as 'n slagoffer optree nie, want hoekom nie? Die Here het my gered en op die rots geplaas, en oor my gespreek, in my is jy 'n oorwinnaar. Ek wil nie as 'n slagoffer deur die lewe gaan, terwyl die Here Jesus iets anders oor my sê nie. Met ander woorde, ek kies om my lewe wat oor is, te lewe tot eer van die God wat ek dien. En dis jou hoogste roeping. Daar kan geen hoë roeping wees vir 'n kind van God om daar te kom in sy lewe waar jy 'n pen in die grond inslaan en sê vandag maak ek 'n keuse om in die motief te lewe dat wat ek ook al doen, dat ek het gaan doen tot eer van die Here. Ek gaan van my reëse oorwin. En nou moet jy mooi luister. My reëse kan val en verwyder word, maar my reëse kan ook vertoef. My reis kan ook vertoef. Maar die geheim is, ek wil oor hierdie reis heers. God wil nie die reis moet oor jou heers nie. Geef my 'n voorbeeld van hoe ek my reis kan oorwin, terwyl hy nog vertoef. Vind ek vat my eie lewe, ons eie kind, wat siek geword het op 'n vroeë ouderdom, 8 jaar in 'n reistoel vir alle praktiese doeleindes gestremd. En hoe die Here met ons en met ons kind 'n pad gestap het, of vandag op 'n punt te wees, al is die siekte nog daar, al is die wrange vrugte van die siekte nog steeds ons deel, luister mooi, dit oorheers ons nie meer nie. Ons en sy heers oor dit. Jy sien, die reus kan vertoef, maar God wil hê ek en jy moet totaal oor ons reuse kan triomfeer in die naam van die Here. Kom, ek leer vir jou nog een groot man wat het moes leer. Volgens my die grootste man naas die Here Jesus is Paulus. En God gee vir hom ondervindinge om hom weg te ruk tot in die derde hemel, en hierdie man sien goed daar wat hy nie kan uitspreek in woorde nie. En toe hy terugkom aarde toe, net vir ingeval hy nou hoogmoedig en trots gaan word, gee God vir hom 'n doring in sy vlees. En jy kan gaan lees daar in vers 2 Korintiërs 12, 7, 8. Lees jy hoe hy hierdie reus moet aanskou elke dag wat hom die vuist slaan, en hy 3 maal tot God gebid dat hy hierdie ding sal wyk. Maar wie wat? Hy het nie gewyk nie. Die reus was steeds daar. Maar luister wat sê God vir hom. Hy sê vir my, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek beha in swakhede en mishandeling, in node, in vervolging, in benoudhede, om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Jy sien, soms laat die Here hierdie reus val. Soms laat die Here hierdie reus vertoef. Maar die geheim is, hy wil jou laat heers oor jou reus. Hy wil laat heers oor jou reus, en daai motief moet wees, ek wil heers oor my reus. Ek wil heers oor my omstandighede. Ek wil heers oor 'n saak wat ongemaklik en onaangenaam is, maar hierdie saak, hierdie reus gaan my nie 'n slagoffer maak nie, want dis nie waarvoor God my geroep het nie. En my motief is, ek staan op teen hierdie reus van my lewe, wat het ook al mag wees, tot eer van die Here. Dis jou hoogste roeping. Daar is jou pragtigste teksvers seker in die Bybel, en dis my teksvers. Want ek is op die 1ste Oktober, nee, op die 31ste Oktober, verskoon tog, het ek 'n ongeluk gehad. Groot ongeluk. En toe ek daardeur alles is, het die Here my teruggebring na my roeping toe, en my belofte toe, en hierdie wat my tekvers, op 31ste Oktober, het hierdie my tekvers geword. Of julle eet, of julle drink. Of julle enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. So vriende, wanneer ek en jy opstaan en hierdie reus in die oë kyk en sê, kyk, ek, jy gaan nie wees volgende week, jy gaan wees hier oor 'n maand moontlik, maar ek gaan jou in die gesig staar en ek gaan jou oorwin in die naam van die Here, en jy gaan nie meer oor my heers nie, dan doen ek dit tot eer en verheerliking van God, want ek wil wees wat hy gesê het ek is, 'n oorwinnaar in hom. Kolossense 3 vers 23 sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. So wanneer ek my reus in die gesig staar en ek gaan oor hom oorwinning spreek, dan doen ek dit soos vir die Here. Ek kom ons illustreer vir wat beteken motief. Wat sien jy daarbo? Baie van ons se gunsteling ontbyt. Bacon en eiers of spek en eiers, kom dit klink beter so. Nou kom ons vra die vraag, wie sy motief was die opregste? Die hoender of die varkie? Kom ons sê vir die hoender het bygedra. Die varkie het alles gegee. Daar is jou motief. Dra ek net by of gee ek my alles? Dis die motief. Is my motief, ek gee eiers wanneer dit gevra word, of is my motief, ek gee my lewe oor aan die Here Jesus. Al kos dit my alles, soos Petrus, wat ek nie week met jou gedoen het. Wat is jou motief om die Here te dien? Mag dit wees, dat jy en ek kan opstaan, oor my eie sonde, en my eie reuse, en my eie omstandighede, en my eie uitdagings te kan triomfeer, tot eer van die koning. Want vriende, hy het nie slagoffers gered nie. Hy het mense gered in hulle oorwinnaars gemaak en nie slagoffers nie, en daarom wil ek in my lewe oorwin. Ek wil in my lewe met hom 'n pad stap tot sy eer. Dis my motief. Dit was die motief van 'n Dawid. Die profiel van 'n reusoorwinnaar is, hy dien God met die regte motief. Maar die tweede ding wat ek raak sien, vriende, tweede profiel wat ek raak sien, Dawid, die reusoorwinnaar, gebruik die regte wapens. Dit is belangrik. Nou as jy die verhaal gaan lees, kom jy achter, die oomblik toe Dawid sê, ek sal gaan en ek sal gaan beklei. Die oomblik toe hy dit doen, toe Saul by. En wat sê die Saul vir hom? Vers 38 en 39, kom trek my klere aan, koperhelm, trek die panzer aan, en die swaard, en Dawid het al die goed om, op sy klere vastgemaak, soos die soldaat. In vers 39 sê, hy het moeite gehad om te loop, omdat hy dit nog nooit probeer het, en Dawid sê vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek het nog nooit probeer nie, en Dawid het dit uitgetrek. Vriende, wat leer ons hier? Die oomblik, wanneer ons voor ons reuse te staan kom, dan is die koning van hierdie wêreld, klein letter, altyd by om vir jou ander wapens te gee om jou reus mee te oorwin. En baie kinders van God was daar waar Saul was. Hulle beveg hulle reuse vanuit die vlees, vanuit vrees. En ons wil ons eie wapens gebruik. Ons dink ons sal dinge reg slaan. Ons dink ons sal dinge reg praat. Ons manipuleer. Ons dreig. Ons doen alles om 'n saak reg te maak. Ons probeer ons bes. Ons werk baie hard. Ons vertrap soms mense om ons. Ek moet net hierdie reus kan laat gaan. En dit is wat die vyand met soveel mense reg gekry het, is om hierdie geveg te veg met vleeslike wapens. En wie wat? Die slagveld op die geestelike kant is vol mense wat lê, wat gewond is. Want jy kan nie, Efesiërs 6 vers 12, sê baie duidelik, ons worstelstryd is nie vlees en bloed nie. En daarom sê 2 Korintiërs 10 vers 3 en 4, daarom kan ons nie ons geveg gaan beklei in die vlees nie. Vers 4 sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Dis nie daai goed wat Saul vir ons gee nie. Dis nie goed wat ek en jy dink nie. Dis nie goed wat die vyand vir jou kom gee nie. Nee, dis nie dit nie. Maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Met andere, jou en my krag lê in God om tot sy eer hierdie reus te oorwin. Menslike wapens maak net skade. Iemand klap jou en ons dink die oplossing is klap terug. Iemand skel jou en ons dink die oplossing is skel terug. Ja, dis wat die vlees doen. Maar die oomblik wanneer ek in die gees van God wandel, dan besef ek gaan nie kwaad met kwaad vergeld nie. Ek gaan nie skelwoorde met skelwoorde geld nie. Nee, my eie planne is nutteloos. Want menslike wapens is nutteloos as dit kom by hierdie stryd. Wat was Dawid se wapen? Dawid kom en hy trek aan die geloofswapentuig van God. 1 Samuel 17:45, maar Dawid sê vir die Filistyn, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare. Wat is 'n leerskare? Die leer is 'n weermag. En hy verwys nou na hierdie weermag van God en hy sê, ek kom na jou in die naam van die Here, die een wat bo kan staan van die leerskare, die een wat jy uitgedaag het. En hy kom in sy geloofswapentuig en so kom vat hy die vyand aan. Jy weet nie wat? Goliath is al vegkens wat hy geken het, was die vegkens van die vlees. Maar Dawid was 'n herder. En Dawid kyk terug aan sy lewe en hy is nie opgelei met 'n soldaat nie. Hy is nie opgelei met 'n swaard nie. Hy is deur God opgelei daar agter die skape. En hy kyk terug in sy lewe en hy kan sien hoe God hom gehelp het met die leeu. En hy kan sien hoe God hom gehelp het met die beer. En nou is hy by die volgende en het maak nie saak of het 'n leeu of 'n beer of 'n Goliat is die God wat my gehelp het bly dieselfde. So ongeag hoe groot die reus is, God bly dieselfde. Maleagi 3 vers 6, God verander nie. Die woord van Here sê hy verander nie. Hebreërs sê gister en vandag tot aan alle ewigheid is hy dieselfde. En omdat Dawid kon terugkyk in sy verhouding met die Here en sy wandel met die Here kon hy onthou dat die Here hom deur al die goed gedra het. Dan kyk hy vorentoe en hy sê daarom sal hierdie wat ek nou sien geen verskil maak nie. En ek gaan in God se naam, geloofswapentuig gaan ek hierdie man aanvat. En ons ken die verhaal. Hoe hy in die geloof uitstap en hierdie slingervel vat en die reus ten gronde bring. Dis nie hy nie. Dis God. Ook gee vir jou sekere beginsels wat Dawid geweet het, wat ek en jy vandag ons eie moet maak en moet weet. En as jy dit nie kan afskryf, jy kry die PowerPoint, maar maak het jou eie. Luister baie mooi. God is groter as enige reus. Glo dit. Maak nie saak wat jou reus is nie. Kom ons sê hy is groot. Nee, hy is baie groot. God is 100 biljoen mal groter. God is groter as enige reus wat bestaan. Die probleem is nie jou reus nie, vriende. Jou probleem is dat ek en jy nie in verhouding met God is nie. Want as ons verhouding met God is, dan word ek en jy en God een en ons kan in God soos daar staan en ons kan die reus aanvat. So onthou jy, God is groter as enige reus wat bestaan. Het tweede ene, die woord sê, alles is onderwerp aan die heerskappy van die Here Jesus. Alles. Alle magte in die hemel, luister mooi, en op aarde is onderworpe aan die voete van die Here Jesus. Hy het alles onder sy voete onderwerp en hom as die hoof van sy gemeente aangestel. En daarom kan ek en jy opstaan om te sê, omdat alles, ook my reus, ook my uitdagings, ook my sonde, ook my swakhede is onderworpe aan die heerskappy van die Here Jesus, daarom is af my oorwinning in. Ons moet daai beginsels onthou. Hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is. 1 Johannes 4 vers 4, vriende, as jy gered is, en jy stap met die Here 'n pad, dan kan jy by die waarheid staan, het maak saak hoe groot jou reus is nie, hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is. Glo ons dit. As ons het glo, kom buig ons so maklik die knie voor die reuse. Jy sien, dis die profiel van Dawid wat jy moet raak sien, hy het hierdie goed verstaan, hy het geweet, hierdie God wat ek dien, hierdie God is deel van hierdie prentjie, laas ek vir gesê, hy is deel van hierdie som, hy is die X, hy is die antwoord. Hy het geweet, God se plan vir sy lewe is die van 'n koning. Nou hy is gesalf. Hy het geweet wat God vir hom in gedagte gehad en hy geweet, God gaan dit nie hier eindig nie. Net soos Abraham geweet het, God gaan nie hier met Isaac eindig nie, want God het 'n plan. En daarom het hy in geloof opgetree, want hy het geweet, God het 'n plan vir hulle lewe. Vriende, het God 'n plan vir jou lewe? Ja, my broer, my suster, as jy kind van God, het God vir jou 'n wonderlike plan vir jou lewe, en oor hierdie plan staan een groot ding geskrywe, jy is 'n oorwinnaar in Christus, oor watter reus ook al op jou pad kom. Jy is 'n oorwinnaar. Dis God se plan vir jou lewe. Hy wil jy moet triomfantelik met hom wandel tot op die einde. Hy wil jy moet 'n impak maak op hierdie wêreld vir hom deur jou lewe. Dis sy plan. Hy wil hy jou lewe moet hom verheerlik. Hy wil kyk na jou lewe en sê kyk na my kind. Hy wil kyk na my huwelik en sê kyk na sy huwelik. Hy wil kyk na jou lidmaatskap. Hy wil kyk na jou burgerskap. Hy wil na alle goed kyk en sê kyk na my kind. Soos 'n Job. Ek kan met hom spog want ek weet hy het 'n plan vir my lewe. Vriende, God het nie snaakse planne vir ons lewe nie. Sy planne is baie eenvoudig. Hy wil ek en jy moet op 'n punt kom waar ons so klaar is met onsself dat ons in hom kan lewe tot sy eer. En soms die eenvoudigste mense met die eenvoudigste kleinste begroting in die eenvoudigste blyplek met die eenvoudigste vriende met die eenvoudigste persoonlikheid maak soms vir God 'n groter impak op hierdie wêreld as mense wat dink hulle het gearriveer. Want dat hulle een fout verstaan, God het 'n plan vir my lewe en daarin kan ek gaan staan. God het 'n plan vir my lewe, daarom gaan geen reus my laat val. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, saam met elke versoeking wat kom, het God reeds die uitkoms gegee. So as geen reus wat voor ek kom staan waar daar nie vir uitkomst is nie, as altyd vir my uitkomst. Filippense 1 vers 6 sê, hierdie mense weet dat die werk wat God in my begin het, sal hy volleindig, en ek gaan saam met hom. Verskoon toch. Romeine 8:37, God sê, jy is meer as een oorwinnaar die Christus wat jou die kracht gee. Filippense 4:13, jy is tot alles in staat dier die Here wat jou kracht gee, omdat ek hierdie goed weet, ek weet het, hoekom sal ek die knie buig voor een reus? Ek skaar my by die oorwinnaar, ek skaam by Jesus. Dis wat beteken om in die geloof te wandel. Hy het in die geloof na Golia toe gegaan, in die geloof die uitsprake gemaak, want jy en ek is elk van geroep kinders van God om te lewe deur geloof. Romeine 1:17, Galasiërs 3:11, Hebreërs 10:38, die regverdige sal uit die geloof lewe. Ons kyk en ons sien die hoop van God raak. Geloof is 'n vaste vertrou op die ding wat ons hoop. Dinge, bewysvinding wat ons nie sien nie. Hy wil tot God gaan met geloof dat hy is en beloner is van die wat hom soek, Hebreërs 11 vers 6. Dis wat God sê, ek gaan in geloof, ek stap hierdie ding, hierdie reus, stap ek in die oë, en ek gaan oorwinning vat. In 2020 is daar baie wapens deur mense uitgedink en probeer. Vriende, is 'n goeie ding dat daar iets soos Google is. Maar ek kry soms hoendervleis en my hare staan reg op. As ek kyk waarna kinders van God kyk. As ek sien wat hulle soms, kom ons noem het, share. Ouens wat absoluut van die waar afval met hulle theologie. Ouens wat so ver verwyder is van die waarheid as wat jy kan kry, dis wat mense aanhang. En dis wat ek teen die hele Google ding het, is dat allemaal is dat deesdaad op internet, en allemaal is deesdaad theologie, en allemaal het hulle idee, en daar is soveel wapens, wat dier mense uitgedink word, ek gaan het nie eens hier noem nie. Vriende, ek wil net vir jou sê, God sê nee. Los al die nieuwe wetser dinge, al die uitgedinkte planne, dier mense van die wereld, jy sien om 'n kerk vol te maak, doen jy met besigheidsbeginsels. Maar om 'n kerk in Christus te vestig, om kinders van die Here geanker te kry in die Here Jesus en heilige toegewyde lewens te lewe wat 'n impak maak daar buite, sê God nee, bly by die ou Bybelse beproefde wapens, die wapen van jou geloof. Met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur, sê Dawid in die Psalms. Die Jesus sê in Johannes 15, die hele verhaal waar hy sê, bly in my soos ek in julle. En as julle in my bly, sê julle vra wat julle wil en julle sal vrugte dra, bly in my. Vriende, ek het geleer by die bid hier vir ons mense, jou verantwoordelikheid is nie om vrugte dra nie. Jou verantwoordelikheid is om die Here Jesus in hom te bly, om daai verhouding op te pas, om tyd met die Jesus te maak, by sy voete te sit in sy woord, as jy dit doen, sal hy self hierdie vrese vir jou wys en beklei en oorwin. Bly in Jesus, Johannes 15. Die wapens is die woord van God, as die swaard. Efesiërs 6 vers 17 sê, ook die swaard van die gees, die woord van God. Ons ken nie die woord, die ons mense is woordarm. Ons lees en luister allerhande dinge, maar ons is nie woord, ons maak nie goed ons eie nie. Jesus self staan teenoor die vijand in Matteus 4, en toe die duivel na Jesus toe kom, die seun van God, het hy snaakse wapens gebruik soos ons? Nee, hy het die woord van God gebruik. Hy het die woord van God as die swaard gebruik. Ek onthou op 'n stadium toe ons kind baie siek was en ons enige gedink het, sy gaan doodgaan en toe gaan die gerugte so deur die kerk plaaie en hy gaan so deur en toe daag daar snaakse mense op of haar te bid. Ek sal nooit vergeet die jong man kom en hy lyk of hy 'n reendans doen. Hy het 'n swaard in sy hand en hy slaan al om ons en ons kind en ons moet koes en keer ons dog die ou gaan homself ontwrig soos hy aangaan. Snaakse wapens wat die mense het. Nee, die woord van God is jou wapen. Jy hoef nie rond te spring en jou arms te swaai en te skree en goeders te doen nie. Die woord van God, soos Jesus het gebruik het. Gebed, bly jou wapen. Efesiërs 6 vers 18, hy geef jy die hele wapenrusting sê en volhard in die gebed vanuit die gees. Gebed breek mure af. Gebed bring reëse op 'n einde. Gebed gee vir jou oorwinning oor jou reus. Dis jou geloofswapens. Die salwing van die Heilige Gees waarsonder ons nie kan lewe nie en is nie losstaande van jou verhouding met die Here nie. Omdat ons nie 'n verhouding met die Here is, kan ons nie die salwing ervaar nie. Omdat ons nie 'n verhouding met die Here is nie, wil ons nie lewe tot sy eer nie. Omdat ons nie 'n verhouding met die Here is nie, doen ons ons eie ding en ons is kragteloos. Die salwing van die Heilige Gees en dan sê die Openbaring en ons oorwin hom deur die bloed van die lam en die krag van jou getuienis. Vind jy hierdie profiel van daad wys 'n besondere man. 'n Reus oorwinnaar in die profiel sê hy die regte wapentuig gebruik. Ek en jy staan vandag hier en ons is in die stryd daar buite. Kom ons gaan vir jou preentjie gee. As jy moet 'n mes na die geveg toe kom, die volgende kom met 'n pistool, wat jou kanse. Jy kom nie met 'n mes na pistool geveg, jy stem mee saam. Goed, maar kom ons gaan een stapje verder. Kom ons kom met 'n pistool. Ek kom met my 38 special, kom ek na die geveg toe. Maar jy kom met 'n automatiese R1. Wat is my kanse? Vir AK. Help my. Niks. As ek kom, moet ek automatiese wapens hê as ek nie daartoe kom. Goed. Kom ek na die geveg met 'n automatiese wapen. Hier kom met 'n kanon. Wat is my kanse nou? Niks. Ek moet artillerie inkry om hierdie geveg te beklei. Kom ons sê ook, ek kom nou met artillerie, ek kom met 'n kanon. Nou kom die volgende met 'n vegvliegtuig. Wat is my kanse? Niks, hou my afval van 12,000 voet af, gaan my afval met 'n bom. Ek gaan nie eens kans kry om op die mik 9 my taal. So wat is my antwoord? Ek moet kom met 'n vegvliegtuig. Sien jy, ons gaan heeltyd op. Maar nou kom ons en sê, goed, jy kom met 'n vegvliegtuig, ons kom met daar toe 'n bom. Wie gaan nou wen? Jy sien, jy kan nie met 'n mes 'n atoombom geveg beklei nie. Vriend, ons kan nie uit ons eie krag, met ons eie vlees, met ons eie plannetjies hierdie geveg beklei nie. Ons vyand is te slim. Hy het baie duisende jare se ondervinding. Ons vlees en die sonde wat in ons woon is so kragtig en magtig dat ons kan net by hom oorwin as ons aan die voete van Jesus bly. So kom ek sluit af om vir jou sê, moenie met 'n mes na atoombom geveg toe kom nie, jy gaan nie regkom nie. Kom beklei 'n atoombom met 'n groter atoombom en sy naam is die Here Jesus. Ek kom na jou in die naam van die lewende God en daarom sal ek oorwin. Besef vandag jou eie onvermoë. Sonder die Here Jesus kan jy geen geveg eens ingaan nie. Die derde profiel wat ek raak sien, laaste profiel wat ek raak sien van die reus oorwinnaar is, hy verwag en hy spreek oorwinning. Sal ons gaan lees in vers 36, lang voor die fight, lang voor die geveg, het Goliath reeds geval. 1 Samuel 17:36. Die dienaar het met die leeu sowel as met die beer doodgeslaan. En met hierdie onbesneerde Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagorders van die lewende God uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou kan wegneem. Het jy agtergekom dat Dawid het geval op die einde van die hoofstuk? Dis waar hy geval het. En toe daar het sy kop afgekap met die swaard, en daar het hom aan hy kop geparadeer, en hy het hom uiteindelik na Saul toe gebring. Maar waar is Goliath reeds oorwin? In Dawid se oë, help my. In vers 36. Hy kyk na die leeu, hy kyk na die beer, hy kyk na Goliath, same thing, different kind. En hy sê vir hom, jy gaan val, hoekom? Want hy staan in die naam van die God wat hy dien, en die wapentuig wat hy gebruik, geen reus kan voor dit staan nie. Hy wen hom reeds in vers 36, deur die woord van geloof wat hy uitspreek. Dis die profiel van 'n reuse oorwinnaar, vriende. Hy en sy verwag, en hulle spreek oorwinning. Dis geloof in aksie. Dood en lewe lê in die mag van die tong. en elke wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Geloof is een vaste vertrouw op die ding wat ons hoop, bewys vir die ding wat ons nie sien nie. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Wat beteken geloof? Beteken ek stap in die geloof vanuit die Here Jesus uit, na my reis toe, en ek spreek hom aan, asof hy reeds geval het. Ek spreek hom aan, asof hy reeds oorwin is. Dis wat geloof beteken. Vriende, hoeveel maal luister maar in die wandelgange, hoe praat ons? Ach, dominee, dit gaan maar zwaar. Ons sal seker maar uiteindelik krepeer en onder 'n boom gaan bly. Ach, dominee, sy wil ook nie meer saamwerk, sy gaan seker ook maar loop. Ach, wie ons is so zwaar, luister hoe spreek ons dood. Ons spreek dood. Dit praat van 'n hart van ongeloof. Dit praat van 'n hart wat God heeltemal in die prentjie het verloor het. Nee, geloof kom en hy sê, ek spreek lewe in die naam van die Here en my reus, het ek laas week gesê, ek gaan op om God te vertel hoe groot my reus is, ek gaan my reus begin vertel hoe groot my God is, en ek gaan die oorwinning oor hom proklameer en myself kom toe eien in die naam van God, want dis wie jy is, dis wat God sê wie jy is. Al verdwyn ons reuse nie, sal ons oor hulle oorwin. Want God sê van jou, jy is meer as 'n oorwinnaar. Vriende, vandag as ek en jy voor ons reus kom staan, en ek voel deur hom oorweldig, en ek voel hy is my te groot, dan is daar 'n keuse wat jy moet maak. Gaan ek na my reus kyk, uit my eie oë, of gaan ek in God inbeweeg, en vanuit hom kyk, na my reus, en sê maar jy het eintlik geen kans nie. Want ek is in God. By wie skaar jy jou, as het kom by die reuse van jou lewe? Skaar jy jou by jouself, jy is besig met 'n mes, in 'n atoombom geveg. Of skaar jy jou by God, dan is jy besig met die grootste atoombom van alle tyd, wat ander atoombom is as 'n druppel in die see laat lyk. Dis die God wat ons dien, en wie ons dien. Kom ek sluit af met die derde punt, en ek geef jy 'n prentjie. Daar is Charles Leclerc, medaille goue, medaille wenner, op die Olympiese Spele. Daar links van hom is 'n man met 'n goue medaille in 'n reistoel, dink hy die 400 meter op Olympiese Spele gewen in 'n reistoel. Reesies, goue medailles. Vriende, ek en jy, as kind van God, wat met sy bloed gekoop is, wat deur sy gees bewoon word, wat deur hom kerk van God gemaak is, het reeds die goue medaille om ons nekke. Maar ons tree op, asof ons nie eens in die spel is nie. Kom ons vra hierdie manne met die goud om hulle nekke, wat het hulle in gemeen? Allemaal gedroom. Vriende, hierdie Charles Leclerc het nie een oggend wakker geword en toe sy 'n Olimpiese kampioen wat kan swem nie. Gaan kyk na sy lewe. Hierdie manne sit in. Hulle doelwitte gestel, hulle drome gedroom om iets te word in dit wat hy die talent voor het. Vriende, droom bietjie oor wat God met jou kan doen in sy kerk. Droom wat God met jou kan doen in hierdie lewe. Droom groter as jouself. Maar die man het vir homself doelwitte gestel. En hy het by die program begin inval. En hy het hard gewerk. Vriende, dit werk presies dieselfde op geestelike vlak. As jy ter God gebruik wil word, as jy jou reuse wil oorwin, dan moet jy daaroor droom in God. Jy moet doelwitte stel, jy moet hard daaraan werk. Passiwiteit en luiheid gaan nie duld nie. En daarom is die kerk vol mense wat langs die pad uitgesak het. By die mense wat gedroom het en doelwitte gestel het en hard gewerk het, pluk die vrugte daarvan, vriende, ons pluk vandag ook die vrugte van mense wat nie meer wil nie. Ons pluk ook die vrugte van mense wat dink het ons kan hierdie stryd stry vanuit ons eie vlees. Mag die Here dit verander. En hierdie paar ding wat ek hier noem, gedroom, doelwitte gestel, hard gewerk, vrugte gepluk, is oral van toepassing in jou geestelike lewe, in jou huwelik, as jy vir God 'n merk wil maak op hierdie aarde, daar waar jy beweeg in jou werksarea, daai motief om vir die Here iets te beteken, loop in dieselfde goed in die hand. Ek sluit af met 1 Timoteus 4 vers 7, maar verwerp onheilige en oudtydse fabels en oefen jou in die godsaligheid, vriende, om hierdie pad te stap is 'n harde werk. Dis 'n dag vir dag werk. Dis 'n dag vir dag sit by die Here. Dis 'n dag vir dag ja sê vir hom en nee vir myself. Mag die Here hierdie 3 eenvoudige profiele van Dawid in my en jou lewe gaan vind. Jy sien die profiel van 'n oorwinnaar, 'n reusoorwinnaar, uit die regte motief. Mag ek en jy baie vinnig daar kom waar ons besef. Die enigste rede hoekom my hart nog klop en ek nog asemhaal, is om my lewe so aan God weg te gee, dat ek kan begin lewe tot sy eer. My reuse te oorwin, tot sy eer. Klaar te kry met dinge wat nie pas nie, tot sy eer. Klaar te kry met verkeerde dinge, tot sy eer. My regte motief. Het jou profiel. Gebruik die regte wapens. Vriende, versterk jou in die Here. Ons gaan in die toekoms, wanneer ons weer terug na normaal, ons gaan ons bietjie oor hierdie goed begin praat, ons gaan bietjie meer oor teaching gee, maar kry jouself aan die regte wapentuig gekoppel, en die wapens is nie vleeslik nie, dis in God, in die laaste plek. Verwag en spreek oorwinning in God, oor die situasie, oor jou reus, oor jou uitdagings, en aanvaar die oorwinning in Christus. Mag die Heer hierdie paar eenvoudige gedagtes diep in jou hart kom seën. En mag hy na my en jou kyk en by ons vind die profiel van 'n reus oorwinnaar. Amen. Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke kan stil word en kan kyk na die verhaal van Dawid en die profiel van 'n reus oorwinnaar kan raak sien. Heere, ons gebed is dat U maar net in hier besonder deur U gees met ons sal werk om hierdie 3 profiel eienskappe in ons eie lewens te gaan soek en uit te klaar en ons eie te maak. En Heere, ons lewer U woord af soos U het ons hart lewend gemaak het. Nou kom vertrou ons U om U woord in elke hart te kom gebruik en te verander tot eer van U naam. Amen. Vriende, ek dink as ons so praat oor oorwinning, is daar geen ander lied as om te sing as die oorwinningslied nie, en ons gaan lekker saam sing vers 1 en vers 2. Ek het net 2 vers op, Marietta, van die oorwinningslied. Kom ons staan en ons sing heerlik en lekker saam.
Die wolke kom hy weer, hy is koning, heilig Heer. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, hy is koning, heilig Heer. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons kuil en hy is ons wapen, hy die vijand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja. Prijs om halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Hy is die rots wat ewig staan. Hy is die rots wat ewig staan.
Dankie vriende, ontvang die seën van Here en gaan in sy vrede en gaan wees 'n reuse oorwinnaar. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, nie teere opsoekende gemeenskap van sy gees, met jou wees en met jou bly, wil jy gaan aanmeld as reuse oorwinnaar in Jesus' naam.